Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobrodošli u Svet sa Sputnikom. Loše vesti stižu za zapad, jedna za drugom se nižu, ne samo da loše ide Ukrajincima koje oni štite na ukrajinskom frontu, nakon pada Avdejevke ruska vojska je zauzela još nekoliko mesta i u daljem je zaletu, nego i sankcije u koje su se toliko uzdali zapadnjaci protiv Rusije su se obile o jaku stenu ruske privrede. A uz to i pokušaj da se na diplomatskom planu izoluje Rusija, opet nisu uspeli, to se moglo videti u Rio de Janeiro, gde je održan ministarski sastanak G20 o tome, a i o drugim pitanjima vezanim za odnose Rusije i Zapada, razgovaram sa gostima, to su profesor Bojan Dimitrijević, dobrodošao gospodine Dimitrijeviću.
Bolje vas našao.
I doktor Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije, dobrodošli gospodine Lukić.
Hvala, bolje vas našao.
Evo da počnemo od tog sastanka, evo od gospodina Lukića da počnemo, pratili ste taj sastanak G20, čak i New York Times se žali da izolacija Rusije nije uspela i setimo se da je na prethodnom skupu G20 u Indiji također nije prošao pokušaj da se u završnu deklaraciju ubaci ukrajinsko pitanje i ovoga puta šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Brazil dobro odredio dnevni red i da nije prošao pokušaj, kako on kaže, ukrajinizacije dnevnog reda. Šta je tu presudilo po vašem mišljenju u tom neuspehu Zapada da izoluje Rusiju i taj neuspeh je sve očigledniji?
Da, dobro ste sve to rekli. To su zapravo situacije u kojima se vidi da politika sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Zapada generalno, koji slede Sjedinjene Američke Države, nije uspela. Ta politika je podrazumevala da zapravo Rusija bude izolovana u tom smislu da na takvim skupovima uopšte i ne učestvuje, kao što je recimo G20. Međutim, Rusija je tu bila prisutna i čak je bila dobrodošla. I tu se sada poklapaju dve stvari. Jedna je da Brazil kao član BRICS-a predsedava sada grupom G20, a Rusija predsedava ove godine BRICS-om. I tu dolazi do određene sinergije. Ono što je također pokazatelj neuspeha te politike sankcije i izolacije Rusije jeste da sve te države koje se nazivaju državama globalnog juga zapravo ne podržavaju politiku Zapada prema Rusiji i ne opredeljuju se tako što će stati na stranu Zapada i podržati ga protiv Rusije. Brazil je bio pod velikim pritiskom da isporučuje naoružanje i municiju u Ukrajinu, međutim to je Brazil odbio. Dakle, to nije uspelo. I nije uspelo ni kod jedne ozbiljne države sa takozvanog globalnog juga. Postoje neka iskakanja, recimo u Ekvadoru.
Pa čak i Ekvador to odbio.
Da, ali određena iskakanja su došla u smislu da je Ekvador tu donekle podržao Zapad zato što je tamo došla na prevaru je došla prozapadna vlast 2017. godine koja je počela da vodi donekle drugačiju politiku. Sada je i u Argentini došlo do određenog iskakanja u smislu da je došao takozvani ludi Milei na vlast, ali dakle potrebno neki ludi
argentinski Trump
predsednik bude na vlasti da bi radio protiv interesa svoje zemlje i on je otkazao učešće u BRICS-u. Međutim, globalno gledano Zapad nema podršku ostatka sveta i to je ono što pokazuje da se mi nalazimo u jednoj prelomnoj situaciji kada dominacija Zapada prestaje, odnosno ta hegemonija Sjedinjenih Američkih Država koja je uspostavljena posle rasturanja Sovjetskog saveza, dakle početkom 90. godina, posle rasturanja i naše zemlje, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, i koja je, može se reći, trajala sve do ovog sukoba u Ukrajini koji je počeo 22. godine. Pri čemu to nije apsolutni početak, je li tako? To je samo nastavak onoga što je počelo da se dešava.
Počeo je 2014.
2014. godine je počeo oružani sukob, a inače je počelo još i ranije sa raznim obojenim revolucijama i delovanjem Ukrajine protiv Rusije, a na stranu Zapada formiranjem raznih organizacija kao što je GUAM, recimo, što je malo poznato. To je organizacija koju čine Gruzija, Ukrajina, Azerbejdžan i Moldavija, koje je trebalo da okruže Rusiju u skladu sa onom operacijom Anakondinog zagrljaja, što sada pokazuje znake neuspeha. I situacija u Ukrajini takođe, odnosno na teritoriji Ukrajine, pokazuje dakle da Zapad ne uspeva i da gubi svoju poziciju. Zapad u ovoj situaciji što se tiče Ukrajine ne brani Ukrajinu, već brani sebe preko Ukrajine. Da. To je situacija i Rusija to ne dozvoljava.
Evo, gospodine Dimitrijeviću, malo o toj grupi G20, zašto je ona i da li je uopšte više važna, ako je nastala sa jednim motivima da učini ravnomernim ekonomski razvoj u svetu, a došlo se do pokušaja Amerikanaca pre svega, ali i drugih zapadnih država, da se, da kažem, preotme taj program njihov i da se usmeri u pravcu njihovih kolonijalnih ambicija. Može li se G20 vratiti na ta osnovna podešavanja i pod kojim uslovima?
Mi moramo da konstatujemo, a to je definitivno pokazala i ova specijalna vojna operacija, da su gotovo sve institucije u kojima je Zapad prisutan bile pod njegovom kontrolom. Iako one na prvi pogled treba da budu, znači, multilateralnog karaktera, mi vidimo, na primjer, Međunarodni olimpijski komitet izbacuje Rusiju, da, a ne reaguje na ovo što radi Izrael u pojasu Gaze. To je gotovo neverovatno. Onda, naravno, vidimo šta radi Međunarodni monetarni fond, da, Svetska banka. Vidimo šta rade u krajnjoj liniji organizacije Ujedinjenih nacija u nekim svojim segmentima i Svetska trgovinska organizacija, mnoge te multilateralne organizacije, i one su gotovo sve bez izuzetka, znači, pod kontrolom Zapada bile. E sada, G20 je napravljena sa idejom da se napravi neka ravnoteža i da se sve više promovišu one zemlje koje su ranije bile manje razvijene ili zemlje u razvoju, a koje su sada postajale i postaju ekonomski relevantne. I naravno, ponekad uspeva da se napravi ravnoteža, ponekad ne, u zavisnosti od okolnosti. Ali očigledno znači da su Sjemičke države u skladu sa politikom da postoji jedna supersila nastojale da svaku od tih organizacija stave pod kontrolu. Vidimo do koje mere, znači, taj poredak koji je sada zasnovan ne na međunarodnom pravu, nego na tim pravilima koja se menjaju ad hoc, arbitrarno, da, od zemlje do zemlje i od slučaja do slučaja, koliko je zapravo čitav taj jedan sistem u krizi, i vidimo da je zapravo sve vreme paralisan i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kad god je neka tema iole značajnija, i da tu više gotovo da svaka zemlja poseže za vetom, a naročito taj veto karakterističan u slučaju Izraela. I kad sve to imamo u vidu, onda su se pojavile brojne alternativne organizacije, čija je upravo ideja da postepeno zaobilaze taj sistem međunarodnih organizacija koje je pod kontrolom Amerike. To je osnovna ideja BRICS-a. BRICS postepeno treba da preraste u platformu koja bi čak mogla da bude neka vrsta alternative i Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj trgovinskoj organizaciji, pa možda čak i Ujedinjenim nacijama. To je slučaj sa ŠOS-om, Šangajska organizacija za saradnju. To treba da bude jedna političko, geostrateški, ekonomsko, bezbednosna platforma, pre svega zemalja Evroazije, koja takođe sve više dobija na značaju. I u tom kontekstu, znači, moj, da kažemo, odgovor je da zapravo vremenom trebalo bi, što vidimo iz slučaja BRICS-a, upravo da jačaju te alternativne organizacije, pa ponovo oživljava i pokret nesvrstanih, ponovo oživljava grupa 77. Sve više se razvija i to je, mislim, u okviru Indije, koja je tu lider, ona je SSC, odnosno jug-jug koordinacija i saradnja, jer kako bi se to prevelo. Tako da, očigledno znači da taj multipolarni svet sve više jača i očigledno je da je to dugo nasljeđe kolonijalizma, neokolonijalizma, različitih vrsta nasilnih ratova i svega što je Zapad vodio u prvom redu Sjedinjene Američke Države poslednjih 70 godina, ostavilo takav trag da zemlje juga, ajde da ih uslovno tako nazovemo, znači to je najveći deo zemalja Latinske Amerike, Afrike i Azije, jedva čekaju jednu alternativu koja se pojavljuje u vidu Kine ekonomski i u vidu Rusije u smislu vojne ravnoteže i očigledno znači da ne haju mnogo za američke pritiske i da ne doživljavaju rat u Ukrajini kao najveće zlo ovoga sveta.
Da, i evo, gospodine Lukiću, da li je sada posle ovog sastanka G20 i samim Amerikancima postalo jasno da globalni jug ili ta svetska većina, kako to obično Rusi kažu, ima sve jače karte u rukama u odnosu na Zapad i da idemo praktično ka tome da u želji da izoluju Rusiju, oni polako izoluju sami sebe, kako vreme prolazi?
Mislim da je Amerikancima i Zapadu to postalo jasno još ranije, možda već i sa samim početkom sukoba 22. godine u Ukrajini, kada su možda bili iznenađeni time da nisu dobili podršku globalnog juga. Može biti da su očekivali da tu podršku dobiju onako kako su recimo u Ujedinjenim nacijama uspeli da dobiju, da nametnu većinu koja će reći da je u pitanju agresija, mada nema govora o bilo kakvoj agresiji, već o jednom odbrambenom potezu, iznuđenom potezu Rusije, može se reći i preventivnom ratu radi zaštite i sebe i svojih sunarodnika na teritoriji Ukrajine. Sada se čini da Zapad pokušava da nađe neku vrstu izlaza iz te situacije, ali deluje kao da sve što čini zapravo čini protiv sebe i sa posljedicama koje donekle urušavaju svetsku ekonomiju. To je ono što i ne samo da urušavaju ekonomiju, nego i predstavljaju ozbiljnu pretnju svetskom miru i opstanku uopšte čovečanstva, s obzirom na veliku pretnju nuklearnim ratom i na izazove koji se događaju maltene stalno. Zašto? Zato što Zapad još uvek ne želi da prizna da ne može da dobije u Ukrajini taj rat, da ne može na ovaj način da pobedi Rusiju. Dakle, jedini način da stekne šansu za to jeste da se uključi sa svojom vojskom, da pošalje svoje vojnike i to ceo Zapad.
Oni misle da je način možda da odu tamo u Kijev pa da se slikaju kolektivne fotografije.
Kao što su sada učinili ili kao što je britanski premijer dolazio u Kijev pa tražio da se ne postigne primirje, već da se nastavi rat i tako dalje.
Bivši, Boris Johnson.
Bivši, da, Boris Johnson.
A došao je sada i on.
I on je bio, pa eto, dakle, cela ekipa se okupila tamo, ali okupljanje ekipe i fotografisanje u Kijevu neće doneti pobedu na frontu. Dakle, jedini način da se to ne postigne, nego da se donekle stabilizuje ta situacija, jeste da se uključi sam NATO, dakle, ali onako sasvim direktno, tako što će da pošalje svoje vojsko. Međutim, oni znaju da Rusija u tom slučaju neće delovati ovako kako deluje sada i da će i Rusija mnogo jači odgovor dati, a to podrazumeva i korišćenje taktičkog nuklearnog oružja. Što Zapadu u ovom trenutku ne odgovara, jer će onda opet da izgubi. Dakle, Rusija ima vojne potencijale koji su neuporedivo veći od ovih sada. Rusija, to je moje viđenje, verovatno se poklapa i sa mnogim drugim viđenjima, nastupa tako da ide malo po malo, tako što će štedeti narod koji živi na teritoriji Ukrajine. Ne ovako, ovako ako bi radila kao što radi Izrael u Gazi, Rusija bi mogla da dođe do Kijeva za vrlo kratko vreme. Međutim, Rusiji to u ovom sukobu nije cilj. Rusija ide polako i prinuđena je na sve svoje korake koje radi. Dakle, da bi štitila i sopstvenu bezbednost. A Zapad je stalno stavlja pred sve nove i nove izazove. Vidimo i u Avdejevki koja je oslobođena nedavno, koliko je zapadnog naoružanja zaplenjeno. Dakle, situacija je takva da bi Zapad trebalo da promeni svoju politiku u smislu principa i da prizna da ta hegemonija koju je imao do sada više ne može da opstane. Dokle god Zapad to ne prizna, bit će problema i ceo svet će trpeti zbog toga. A šta to Zapad treba da prizna? Pa, koje su posljedice zapravo tog priznanja? Pa to da treba da se dogovori. Treba da se sa ostatkom sveta, koji predstavlja većinu sveta, i taj globalni jug, ali i istok, i da kažemo dve glavne sile koje se tu nalaze, to su Rusija i Kina, također treba da imaju svoje interese i da neće da dozvole da im neko gospodari. Dakle, dosta je bilo te igre gospodara i roba u onom hegelovskom smislu. Rob je ustao, pobunio se i ne želi više da bude rob, već želi da se svet razvija na principima ravnopravnosti, suverenosti nacija i tako dalje.
A pritom su robovi većina sveta.
Upravo to sam i rekao, da ogromna većina, mislim, i to je uvijek u istoriji bilo, uvijek je bilo mnogo robova, a malo gospodara. I nije ni moguće drugačije, ne može da bude mnogo gospodara, a malo robova.
Govorimo ekonomski pre svega.
U bilo kom pogledu, uvijek mora da bude mnogo robova, a malo gospodara. Zato što to mnogo robova zapravo izdržava ono malo gospodara. I onaj život koji je bio na zapadu, još uvijek je, mada se sada to urušava, koji je bio tako u blagostanju nekome, zapravo nije kao standard dostignut zahvaljujući nekoj velikoj pameti tog zapada i vrednoći tih ljudi i tako dalje, nego je zapravo zasnovan na pljačkanju onog ostatka sveta.
I beskrupuloznosti. A evo, ta beskrupuloznost, gospodine Dimitrijeviću, ogleda se i u sankcijama koje se uvode Rusiji. Sad da ne pominjimo čitav spektar beskrupuloznih mera kojima se služi Zapad, počev od trgovinskih ratova, pa konfiskovanje imovine, pa zaključno sa tim nelegalnim sankcijama, baš su smislili da na drugu godišnjicu početka specijalne vojne operacije usvoje i Evropska unija i Amerika, 13. paket sankcija Evropska unija i Amerika isto, koji je još 2000 pravnih lica je na tom spisku. I novina je da su sada kažnjeni i oni koji iz drugih država, znači ne samo iz Rusije, nego iz drugih država koji su kao pokušali Rusiji da pomognu. Prethodni paketi sankcija nisu uspeli. Šta mislite, zbog čega onda još jedan paket uvode sebi, iako se pokazalo da su te mnoge sankcije se njima vratile kao bumerang? Ništa da nisu naučili iz prethodnog iskustva.
Pa tu ima više
iskustva.
Objašnjenja. Prvo objašnjenje bi znači moglo da bude da sankcije pokazuju nemoć Zapada, a da se i dalje znači po toj nekoj inerciji sprovode, odnosno donose, jer treba pokazati sopstvenom javnom mnjenju da nešto radiš, da nešto pokušavaš. Ako već sve teže ide vojna pomoć Ukrajini, naročito kad je reč o SAD-u i finansijska pomoć, onda ti treba da glumiš da nešto radiš. Eto, navlačiš Ukrajinu i dalje u uverenju da sankcije predstavljaju nešto što Zapad ipak čini protiv Rusije. S druge strane, svi su svesni da većina tih sankcija ne pogađa svoju metu, što pokazuje, znači, nemoć. I to je onako, znači, nešto što može da se kaže. Ima, međutim, još jedan argument. To sam danas vidio ovih dana i to je naravno poznato. Ima uveravanja da će sankcije početi da dejstvuju na neki srednji rok i na neki duži vremenski period, da će, znači, u tom smislu zaustaviti Rusiju u nekom tehnološkom napredovanju, da će joj značajno otežati platni promet i tako dalje. Međutim, ja lično mislim koliko više vreme prolazi da se toliko u stvari efekat i efikasnost sankcija dodatno smanjuje. Jer sa protokom vremena vi imate još mnogo mogućnosti kao država da nađete, da kažem, alternativne puteve. Jer Rusija je, to se sada pokazalo, suviše velika da bi sankcije mogle da dejstvuju. Ona se ne može hermetički zatvoriti kao što se recimo mogla zatvoriti Srbija ili SR Jugoslavija, kako je to tada bilo. Drugo, ovo nisu sankcije Ujedinjenih nacija, nego sankcije, ajde da kažemo, kolektivnog Zapada.
Koje nikoga ne obavezuju.
Jest. Znači, nemaju tu vrstu legaliteta kakav su imale, recimo, sankcije uperene protiv nas. Dalje, Rusija je ne samo ogromna po teritoriji, nego je zemlja najbogatija resursima. I takve zemlje koje su bogate resursima, koje su energetski, resursno i u pogledu hrane samostalne i u pogledu zdravlja, zdravstva samodovoljne, je vrlo teško staviti pod sankcije. Naravno, vi možete donekle da usporite rast tih zemalja, možete da ih lišite izvesnih roba široke potrošnje, možete eventualno da im smanjite spoljne prihode, mada vidimo da se čak ni to u Rusiji ne dešava, ali u suštini, znači, tako velike samodovoljne države teško da mogu da budu pokorene sankcijama. Ove sankcije su, s druge strane, znači, Rusija je dobro odgovorila na njih u smislu ekonomske politike, sačuvala stabilnost finansijskog sistema, jer je i bila očigledno spremna na njih. Ali Rusija sve više nalazi te alternativne lance snabdevanja i alternativne lance vrednosti,
da i proizvodnje sopstvene.
I sve više počinje da razvija sopstvenu proizvodnju. Kao što je Rusija shvatila da može da proizvodi poljoprivredne proizvode i da bude jedan od lidera u žitaricama i ne samo u žitaricama, tako je shvatila da može da pravi sopstvene automobile i da razvija čitav niz drugih prerađivačkih grana, pa naravno da razvija i visoku tehnologiju. Tako da i iz tog ugla gledano, znači, sankcije nemaju efekta, ali ima još jedna stvar koja je vezana za sankcije. Recimo, ako uzmemo odnos između Rusije i Evrope, ono što što Evropa može da ponudi Rusiji, to Rusija može da nadomesti. I preko Kine, u smislu tehnologije, ali i preko robe široke potrošnje, koja se iz druge, treće ruke dođe do Rusije, jel, preko Turske, Irana i tako dalje. A ono što Rusija daje Evropi, to je skoro nezamenljivo. Znači, elastično stražnje za proizvodima iz Rusije, to tako kažu ekonomisti.
Ili je zamenljivo, ali po trostruko većoj ceni.
Da, pa
da.
To je to otprilike. Pa čak i tada, pazite, i po trostruko većoj ceni mi vidimo da Evropa uvozi tečni gaz pretežno iz Rusije, kao što naftu i mnoge derivate uvozi sada iz Indije, a Rusija to prodaje Indiji iz treće ruke, rečeno je po nekoliko puta višim cenama. Znači, elastično stražnje za izvoznim proizvodima iz Rusije je mala, a elastično stražnje za izvoznim proizvodima iz Evrope je veća. Drugim rečima, lakše je Rusiji da nadomesti ono što dobija iz Evrope i SAD-a, a teže je Evropi da nadomesti ono što dobija. Međutim, kažem, postoji ta inercija sankcija, postoji možda neko uverenje da će dejstvovati na duži rok, i Zapad glumi, jer tako nešto mora da radi, pogotovo sada kada presušuju pre svega ovi vojni izvori i logistika koja se upućuje Ukrajini. Kako god da ovaj deo priče, pošto govorimo malo i o tim međunarodnim odnosima, zaokružim time da zapravo mi vidimo da Zapad ipak nije uspeo čak da prisvoji imovinu rusku. Najdalje što su otišli to je da eventualno prihod od te imovine usmeravaju, prinose od te imovine usmeravaju Ukrajini. Znači, očigledno, čak ni to nije tako lako, nije moguće i nije jednostavno, a i tu Rusija očigledno ima spreman i simetričan odgovor, danas je to jedan od ruskih ministara izjavio. I druga stvar, pokušaj Zapada da zamrzne rusku imovinu se dodatno javljaju kao bumerang Zapadu, zato što strahovito slabe poverenje u dolar. Jer sada je ubrzano bekstvo od dolara, kao i pokušaj da se makar na nivou obračunske jedinice stvori neka vrsta alternativne valute unutar BRICS-a i zemalja juga, sve više jača ta bilateralna saradnja i plaćanje u valutama Rusije sa zemljama s kojima sarađuje. Juan postepeno počinje da povećava svoje učešće u međunarodnim odnosima. Drugim rečima, pokušaj da se zapleni ruska imovina značajno su ubrzali proces dedolarizacije, na kome najvećim delom počiva ne samo ekonomska, već i vojna moć Sjedinjenih Američkih Država.
Sami sebi kopaju jamu, pa, ako ne sutra, a ono barem na neki srednji rok.
Očigledno je i to jedan nezaustavljiv proces. Pazite, sve prognoze govore da će do 2050. 60. Kina, Indija i BRICS značajno prerasti po ekonomskoj moći G7 i vodeće zemlje Zapada. Prema tome i ovo je jedan proces dedolarizacije, jedan nezaustavljiv proces, kao i proces stvaranja multipolarnog sveta i proces u kome se postepeno ekonomska, politička pa i vojna moć seli sa Evrope i Sjedinjenih Američkih Država na azijski kontinent. Naravno, nekom se možda može učiniti da smo mi preveliki optimisti, ali ja ipak mislim da to jesu, da će ostatak 21. veka biti u znaku slabljenja Zapada, a jačanja Istoka.
I tehnološki napredak ubrzava sve procese, tako da i sve ovo što se sada dešava na ekonomskom planu neće kao do sada u istoriji se odvijati za, ne znam, vek ili dva veka, nego bukvalno za dve decenije.
Jeste, to je, pa pazite, to je, ja ovde navodim knjigu Konstantina Petrova, on je to nazvao zakon vremena. On kaže, ranije, na primjer, prva industrijska revolucija je trajala negde 100, 150 godina, a jedna generacija je 25 godina. I onda kako je vreme prolazilo, tako se sve više skraćivalo trajanje jedne industrijske revolucije. Već ova vezana za motore sa unutrašnjim sagorevanjem je trajala znatno kraće. On kaže, sada ove nove tehnološko-industrijske revolucije traju 7 do 10 godina, a jedan vek jedne generacije traje 25 godina. Šta je zapravo posledica toga? Velika disperzija znanja i tehnologije. Više ona nije ekskluziva Zapada i nije ekskluziva tih uskih ezoteričnih krugova koje vladajući znanjem vladaju praktično celim svetom, nego postaje dostupna svima. I to je prednost interneta. Internet je mač sa dve oštrice, jel? Koliko s jedne strane on može da vas zavara jer ima jako puno onog đubreta informacija, laži i tako dalje, s druge strane je to jedan nezaustavljivi proces jer vi zahvaljujući alternativnim medijima
imate izvore,
imate mogućnost da saznate. Pa to je i primer sa Putinovim intervjuom, to je primer sa Trumpovom pobedom u SAD, to je primer sa tim alternativnim mrežama, pa na kraju krajeva i sa ovim što radi Elon Musk, jel, sa tim redizajniranim Twitterom i tako dalje. Znači, očigledno da je taj proces, da kažemo, veće tehnološke ravnopravnosti u korist zemalja koje su nekada bile siromašne, takođe ne zaustavlja.
Da, gospodine Lukiću, da li sada ti procesi, kako kaže gospodin Dimitrijević, nezaustavljivi, a evidentno je da je tako, se odražavaju i na pokušaje pre svega zapadnih medija da, može se to tako tumačiti, pripreme svoju javnost za suočavanje sa realnom situacijom, tako da recimo u New York Timesu ima ovo što sam taj tekst navela, priznanje faktički da Rusija je daleko od toga da je u ćorso kako su oni hteli, da njihova diplomatska ofanziva i pokušaj njene izolacije nisu urodili plodom, da sankcije nisu uspele, znači imamo to priznanje, pa onda imamo također to procuri ovako kroz New York Times i ostale medije da recimo šta radi CIA u Ukrajini, kako ona pomaže Ukrajinskoj obaveštajnoj službi, pa i šta se dešava stvarno na frontu Avdejevki. Da li je to sve, može li se reći da je to priprema zapadnog javnog mnjenja za jednostavno da im se kaže ljudi nismo uspeli?
Može biti to. Ja ne bih New York Timesu previše verovao da dolazi na stanovište istine. New York Times je poznat kao medij koji je provladin. Dakle, neće New York Times tu iskakati mnogo, ali može biti nešto drugo, da se uviđa da dosadašnja politika Zapada ne daje rezultate i da treba preći na neku drugu politiku. Ne da se odustane uopšte od politike sukoba i politike hegemonije, nego da se pređe na neku drugu vrstu pritisaka. Možda i na direktan rat, jer ima takvih zahteva. Nisu uspjele sankcije, nije uspjela diplomatija,
morat ćemo
da pošaljemo svoju vojsku tamo. U ovom ili onom obliku. Da li ćemo nagovoriti nesrećne Poljake da tamo uđu sa svojom vojskom ili gore ove pribaltičke ili Rumune.
Još neko malo da gine umjesto nas.
Da još neko, tako je. Znači, eto, pokušali smo.
Ili Nemce u perspektivu.
Ili, da, Nemce kasnije, ali prvi ešalon su baltičke zemlje, Poljska i Rumunija, tu u Bugarsku nemaju poverenja, koje bi mogle da se sa svojom vojskom uključe na ovaj ili onaj način. Može da se izazove i neki incident, neki događaj pod lažnom zastavom, da potope neki svoj brod ili tako nešto, su već radili u istoriji, i da onda kažu, eto, mi nismo hteli da ratujemo, ali moramo, prinuđeni smo, pa onda ide cela ona priča da zaštitimo ljudska prava, demokratiju, standard, slobode i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sloboda medija na Zapadu ne postoji. To treba da znamo i to treba svima da nam bude
jasno. I sve ima neki cilj što se objavi.
Ako se objavi tako nešto, onda to ima neku svoju političku pozadinu i određeni cilj da se prizna neka vrsta poraza, ali da se ide onda na nešto drugo. Ja tako vidim tu situaciju, jer da je njima do slobode, da je njima medija, da je njima do ljudskih prava, da je njima do toga da brinu o ljudskim životima, oni ne bi dozvolili da se događa ovo u Ukrajini što se događa, da izgine stotine hiljada, da kažemo Slovena, pa da nikako ne budemo ni u kakvoj grešci.
Stradaju Sloveni.
I ovamo stradaju Arapi i Izraelci, a mnogo manje. Dakle, ni jedno ni drugo ne bi dozvolili. I ni jednoga ni drugoga ne bi bilo da nije takve hegemonijalne politike Sjedinjenih Američkih Država. Da je njima do slobodnih izbora, i recimo da povežemo i sa ovim zahtevima za neku međunarodnu istragu ovde, pokradeni izbori, pa što nisu tražili međunarodnu istragu predsjedničkih izbora 2020. godine u Americi? Trump je ozbiljno, nikad nije odustao od toga, govorio da je pokraden. Zašto Evropska unija nije rekla, ajde da vidimo, da smirimo situaciju, međunarodnu istragu, ali ne zapadnu međunarodnu istragu, nego sada da dođu i Kinezi, i Rusi, i Brazilci, Južna Afrika i tako, da pošalju svoje ljude i da vide tamo te glasove poštom, tako dalje, da li su ti uređaj radili, sve to što je, na što je Trump ukazivao, da se proveri. Nije bilo ni naznaka takvog zahteva. Ne, optužen je Trump da je on hteo da pokrade, pa nije uspeo. Pa onda kao pravio pobunu i tako dalje. Dakle, nema toga na Zapadu. Skoro sva njihova delovanja, evo, kolega je malo pre spomenuo legalne sankcije Ujedinjenih nacija prema našoj zemlji, to je Saveznoj Republici Jugoslaviji 92. godine. U određenom smislu je tačno, da, Savet bezbednosti izglasao te sankcije i sve to u redu. Međutim, razlog zbog kojeg su te sankcije izglasane je bio lažan. Lažno je optužena Jugoslavija tadašnja za delovanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Markale i šta je već bilo, da ne ulazim u detalje.
To smo kasnije tek saznali, da.
Sve to bilo lažno, ali na osnovu lažnoga događaja sankcije su ipak ostale, nisu ukinute. I delovali su dosta dugo i one su nas mnogo oštetile. Onda 99. Račak, pa onda 95. Srebrnica i tako dalje i tako dalje. Sve su to događaji koji su
zloupotrebe i manipulacije.
Isfabrikovani.
Da, isfabrikovani.
I onda se na osnovu tih isfabrikovanih događaja deluje. Tako deluje Zapad. Dakle, mi možemo tu da uvedemo i te parametre, istine i laži, ko stoji na više, ne može nikad niko da bude na nekoj apsolutnoj istini, ali ko je bliže istini, ko je dalje, ko je bliže pravdi, ko je dalje. Kada neko kaže, pa vi ste rusofili, ako sada branite Rusiju, pa ne, možemo da budemo pravdofili, da zastupamo pravdofiliju, pa vidimo da je Rusija na strani pravde i onda se poklapa pravdofilija sa rusofilijom. Dakle, postoje neki principi koji su iznad tih etno momenata, etnofilije, bilo koje, a to je recimo pravdofilija. I kada vidimo šta se događa u svetu i kada pratimo istorijske procese unazad, ne moramo da imamo 100 godina, možemo evo tih 30 godina. Da vidimo
uzemo
šta se,
činjenice, pa ako se one ne uklapaju, onda utoliko osnovu, gore za činjenice kako
da,
to bude na Zapadu.
Da, može ta Hegelovska mantra, ali on je imao duboku metafiziku iza toga.
Da. Gospodine Dimitriviću, ako pratimo ta otkrovenja, da tako kažem i priznanja Zapadna, naravno slažem se sa gospodinom Lukićem da u sve treba sumnjati, kako se odnositi prema izjavi Viktorije Nuland, a znamo kakva je njena dosadašnja politička zaostavština, počev od onih kolačića koje je delila na Kijevskom Majdanu, pa recimo donedavno kada je išla, što se kaže, u Kijev da spasava redova Zelenskog. Ona je u intervju u CNN-u rekla dve stvari, da nije to, nismo mi takvu Rusiju želeli, to je jedna stvar, a druga stvar, otkrila je da većina para koja se daje Ukrajini završava zapravo u Sjedinjenim Državama. Kako da se odnosimo prema tim njenim izjavama?
Kad je Barack Obama izabran za predsednika SAD-a, ja se sećam jedne izjave Davida Ajka, kad je video ko su saradnici Baracka Obame, on je rekao, ja ovim tipovima ne bih verovao čak ni kad bi mi rekli za tačno vreme u sobi punoj satova. Međutim, čini se da je u ovom slučaju, znači, retka situacija u kojoj je Viktorija Nuland bila iskrena. To da nisu želeli takvu Rusiju, to je vrlo jasno, njima je najviše odgovarala Jelcinova Rusija i to Jelcinova Rusija, ako tako mogu da kažem, iz one druge faze, od 95. do 99. kad je već počela nekontrolisana pljačka resursa i kada je praktično Rusija ušla u neku vrstu bankrota. S druge strane, ni takva Rusija nije dobra, očigledno, jer je takva Rusija tek u uvodu neku konačnu dezintegraciju Rusije i svođenje Rusije ne čak više ni na regionalnu silu, jel?
Nisu dovršili posao.
Jeste, tako da očigledno znači je ta izjava iskrena. Kao što je bila iskrena i ona izjava pred Kongresom, jel, ono, opet je takođe bila vezana za, da li beše za rušenje ovog Severnog toka i tako dalje. Ali vidite šta je zanimljivo u slučaju Viktorije Nuland. Viktorija Nuland je prava moć u senci. Znači ona je jedna od najmoćnijih osoba unutar sadašnjeg američkog establishmenta. Jer ona je deo neokonsa, ona je deo tog projekta Amerika za 21. vek. To je taj skup američke elite i cionista koji suštinski vlada Amerikom. Naravno, Biden je predsednik, on jeste deo te priče, ali očigledno ne više toliko sposoban da na svaki način i u svakom pogledu učestvuje u donošenju odluka, ali on je čovek koji je dugo u američkoj politici, bio je i potpredsednik i kao takav bio je izabran kao pogodna figura da se suprotstavi Trumpu, makar i sa delimično pokradenim izborima, jel? Ali stvarna moć unutar tog američkog establishmenta je Viktorija Nuland. Prema tome njene izjave imaju mnogo veću specifičnu težinu nego inače. I šta smo vidjeli i na primjeru tog spašavanja Zelenskog, svi su kao govorili ne, kraj Zelenskog, Zalužni i tako dalje, međutim ne. Mi moramo da vidimo i tu su nam od pomoći analitičari zavere, da ne kažem teoretičari zavere. Znači, šta je cilj duboke države? Da strada što je moguće više Ukrajinaca, pa i što je moguće više Rusa. To je ova priča o stradanju Slovena, mada ako bih bio slobodniji, ja mislim da kao što su Srbi i Crnogorci jedno, tako su i Rusi i Ukrajinci jedno. Ne vidim.
Sam i rekao Slovena.
Da, pa dobro, naravno, mislim, verovatno će ova izjava da iritira mnoge Ukrajince sada, ali prosto to su činjenice, jer ono što je govorio i Putin u intervju. Znači, zašto je
Zalužni, svi u porodici pričaju ruski, to je zanimljivo.
Da, Zalužni je počeo Ukrajinci da pokazuje vrlo ozbiljne znake racionalnosti. Video je da vojska strada, video je da to ne vodi nikuda i delovao bi kao neki čovjek s kojim bi Rusija mogla čak i da pregovara u nekom razumnom, da kažemo, porazu ukrajinske vojske i prihvatanju određenih ciljeva. E, upravo to se ne sme dozvoliti. Ne sme, zato je izbor nepogrešivo opet pao na Zelenskog. Zelenski je čovjek koji mora taj posao stradanja Ukrajine da završi do kraja. I upravo ta njegova odluka da ne može da se pregovara sa Putinom, deo je tog scenarija.
Zakon.
Znači, Zapad i dalje igra na kartu što većeg nanošenja štete
Slovenima.
Rusiji, Slovenima, i dalje igra na kartu potpunog iscrpljivanja Rusije. Zato sad čitava priča sa Ukrajinom pretvara se u iscrpljivanje Rusije. Ne više ni u nekakvu pobedu Ukrajine. Od toga očigledno nema ništa. Nego u iscrpljivanje Rusije. U nadi da će se opet otvoriti deo fondova, u nadi da Trump neće pobediti i u nadi da će na kraju Rusija ipak biti iscrpljena. Znači, to je sad cela
pa
igra.
Pa bi onda možda oni u tom trenutku ušli u igru.
Pa ne, uopšte nije važno šta će ostati od Ukrajine.
Da.
Uopšte nije važno koliko će Ukrajinaca biti. Ko zna šta će se dešavati s prostorom Ukrajine. Ali, šta sam hteo, da ne prizivam dalje analitičare zavere, jel?
Da.
Se zadržimo sada na tome. Ali, pazite, mi kada govorimo o, recimo, odnosu, da kažemo, G20 i mnogih zemalja koje nisu deo kolektivnog zapada u užem smislu te reči, nemojte zaboraviti, imamo sad dešavanje u pojasu Gaze. Ovo u pojasu Gaze je rat genocidnih razmera i genocidnog karaktera. Jer Izrael pod izgovorom da želi da se obračuna sa Hamasom zapravo ubija nedužno arapsko stanovništvo i etnički potpuno čisti taj prostor. I Sjedinjene Američke Države, pa čak i kolektivni zapad ga manje više neskriveno podržavaju. Znači, nešto što zaista izaziva nedvosmisleno zgražavanje čitavog sveta. Prema tome, sve što su Amerikanci eventualno mogli da nazidaju u smislu nekakvog legitimiteta, legaliteta, brutalne ruske agresije, kako oni kažu, sad ta kula od peska je srušena na primjeru Izraela, jer se tu pokazuju dvostruki standardi, tu se pokazuje licemerje i tu se pokazuje, znači, koliko je Amerika u stanju da podržava nekritički nečovečne režime. I vidite šta je recimo Lula da Silva pa i Maduro izjavio povodom Izraela. I kao da oni ne znaju da iza toga stoji Amerika ili da ga slepo podržava. Prema tome, kako može Amerika
A
Južna Afrika, zemlja koja možda ima zbog apartheida i najveću specifičnu težinu, jer pred Međunarodnim sudom pokreće temu genocida Izraela. Znači, kako može bilo ko sa juga, posle primjera američkog ponašanja u pojasu Gaze, da ima iluzije o Americi ili da bude, ne, naprotiv, oni govore možda čak nekad i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, javno, formalno podržavaju temu ukrajinskog teritorijalnog integriteta i tako dalje, a suštinski navijaju za Rusiju, jer znaju da ruska pobjeda otvara prostor radikalno boljem preoblikovanju sveta. Prema tome, to je to.
Da, da se vratimo, gospodine Lukiću, na kratko na taj sastanak ministarski G20, gde su bili prisutni naravno i predstavnici Zapada i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, i on kaže da nije bilo nikakvih kontakata i da niko nije ni, da su ga izbjegavali, da niko nije ni pokušao. Mislim, što je nenormalno ako si došao u situaciju da možda nešto promeniš nabolje, zar ne bi to iskoristio. Ali odgovarajući na pitanje novinara, on je nekako i uzvratio i podsjetio na Minhensku konferenciju i, kako on to kaže, druženje među sobom, odnosno tamo nije bilo glasova koji su sa druge strane, nego samo sa zapada, i odgovorio je posredno na ono što je Anthony Blinken tamo rekao, a to je da ili možeš biti za međunarodnim stolom ili na njegovom meniju, kako je to rekao, a Lavrov mu je odgovorio da samo može da upozori američke kolege da se ne zagrcnu za tim demokratskim stolom. Kako shvatiti tu metaforu, pre svega Blinkenovu? Ko je to na meniju i koga on to upozorava, naravno i u tom svetlu i odgovor Lavrova da se možda, da su apetiti malo preveliki, pa će možda malo i da se zagrcnu od tog menija.
Da, pa to je suština te hegemonijalne politike. Dakle, ako nisi sa nama, odnosno ako ne slušaš nas, ako ne radiš ono što ti mi kažemo, onda zapravo nisi sa nama, nego si protiv nas. To znači da si na meniju. Onda ćemo se mi pozabaviti tobom, pa ćemo te pojesti. Ja. Tako su pojeli Jugoslaviju, tako su pojeli Libiju, tako su pojeli Irak, tako su pojeli ne znam koga sve na svetu, kogod je pokušao da im se suprotstavi. Međutim, Amerikanci, zahvaljujući svim tim jelima koja su imali do sada i tako bogato meniju...
Možda malo ljudožderski meni.
Pa može se reći i ljudožderski, ali sve jedno, šta god im se nađe...
Rezultat su ljudske
šta
žrtve.
Šta god im se nađe na putu, oni će to pojesti, jel tako? To je to, na meniju si. Ali izgleda da su im porasli apetiti, odnosno izgleda da nisu, to smo neki način već i rekli, da nisu shvatili da više ne mogu tako da ubijaju. Da su oni koji su bili žrtve i koji su bili na meniju shvatili da mogu da se suprotstave. I globalni jug, koji smo isticali više puta, kao da je jedva dočekao da porastu Rusija i Kina, da mogu tim jedačima, da tako kažem, da se suprotstave. Kao da su jedva čekali. I Indija, i cela Afrika, i Južna Amerika. Sami nisu mogli to. Mogli su kao Kuba, recimo, da se suprotstave, pa da budu pod tim stalnim sankcijama, kao Venezuela. Ali sad je drugačija situacija. Sada taj strateški savez koji čine Rusija i Kina, oko kojih se okuplja ostatak nezapadnog, skoro ceo ostatak nezapadnog sveta, je toliko jak da može da se suprotstavi ovom zapadnom svetu, koji više ne može da ih pojede. To bi bilo sada kao da hoće, ne znam, da pojedu krokodila, a na nivou su neke patke, recimo, miša. Znači, sada ne mogu to. Dakle, sada su naišli na to da treba da progutaju krokodila koji može da proguta njih. Treba, dakle, da bi se situacija razvijala tako da se mirnim putem razreši sve ovo, da se ne dođe do nekog svetskog konflikta koji bi mogao da dovede do katastrofe, da se dođe do svesti da treba pregovarati, da treba prestati sa tom politikom menija, a to će se možda desiti ako, recimo, Trump pobedi u Americi. Ali toga su i oni svesni, ta duboka država u Americi, i verujem da će sve učiniti da Trump ne bude predsednik Amerike, čak i ako pobedi na izborima. Sve što im je na raspolaganju, ja mislim da će učiniti. Već sada rade sa ovim, već ne mogu da se izbroje koliko ih ima, sudskim procesima protiv Trumpa i tim globama kojima rade protiv njega. A oni dalje se drže, sve jači i jači. Tako da bit će velikih potresa i u Americi oko samog izbora. Dakle, od novembra do januara će u Americi biti vrlo
dinamično,
da, blago rečeno, nisam mogu naći pravi izraz. Dakle, Amerika je na ivici građanskog rata bez obzira koliko vlasti sadašnje u Americi to negirale. I slučaj u Teksasu to govori. Dakle, sukobi koji se dešavaju između dve oružane formacije, koje su obe američke, jedna lokalna, jedna federalna, govore o tome. Toga do sada nije bilo na tom nivou. Bilo je nekih situacija, pa kada deluje federalna vlast, sve ih izbombarduje, to je upravo u Teksasu bilo, kada su ih sve pobili bez milosti. A kada se nešto slično dogodi u Rusiji, onda jedva čekaju da se tako, recimo slučaj Prigožin. To nije ni blizu onoga što se dešava u Teksasu.
Da, evo i gospodine Dimitrijeviću, ta slika poslednjih nedelja odnosa između Rusije i Zapada pored tog sastanka G20 u Rio de Janeiro i dešavanja naravno na frontu i neuspeha sankcija ne je bila potpuna bez onoga što se povodom dve godine specijalne vojne operacije dešavalo u Ujedinjenim nacijama na Generalnoj skupštini. Zamenik ambasadora ruskog Dmitri Poljanski je to nazvao noći veštica. Kad podvučemo crtu, kako vi ocenjujete to što se dešavalo u Ujedinjenim nacijama povodom Ukrajine? Koji je rezultat? Da li je samo to opet bila neka graja, da tako kažem, onih zapada i njihovih poltrona ili postoje neki rezultati?
Ne, ja mislim da ne postoje nikakvi rezultati. Upravo to što je rečeno odgovara, da kažemo, tom razvoju događaja. A znate kako vidimo da ne postoje rezultati? Znači, osim kolektivnog zapada, niko nije uveo sankcije Rusiji. Zapravo 2/3 sveta ili nekih 80% sveta mereno po tim nekim parametrima ekonomsko-populacionim nije uvelo sankcije Rusiji, niti namerava da uvede sankcije Rusiji, niti namerava da učestvuje u naoružavanju Ukrajine. Tako da to je najbolji dokaz da su zapravo to prazne priče koje takođe sve više odaju nemoć Zapada. Pa pazite, u ovom gutanju koje je Zapad preduzimao, jel, čak bih pre rekao da je to više odgovarao izraz da progutaju nego da pojedu, jel, trebalo da progutaju do sada i Siriju i Iran. Pa vidimo da Siriju nisu mogli da progutaju, a Iran se nisu ni usudili da pokušaju. Pa da li bi pre 10 godina još moglo da se zamisli da razne, da kažem, paravojske koje kontroliše na ovaj ili onaj način Iran bombarduju američke vojne baze, a da se i Amerika ne sme usuditi da direktno napadne Iran. Amerika sada ne sme da se usudi.
Da ne pominjemo Hute.
Da. Pa dobro, očigledno da ih nisu mnogo uplašili i da, eto, mogu da gađaju civilne ciljeve što oni sada počinju da rade, ali suštinski Huti su postigli svoj cilj, a to je da je sva roba koja ide preko Crvenog mora drastično poskupela i da je taj plovni put postao ekstremno nesiguran, što takođe otvara značaj ovom severnom koridoru koji Rusija sa Iranom pokušava da aktivira i koji će zapravo biti sve veća alternativa na tom, da kažemo, istočnom putu. Tako da, znači, činjenica da Amerika, recimo, u vojnom smislu se ne usuđuje da napadne Iran više, pokazuje ipak koliko je njena vojna globalna moć oslabila. I mislim da je, ja vaše slušalce i gledalce upućujem da jedan tekst koji je Karaganov objavio i koji je, ja mislim, u dva nastavka preneo i Novi standard. I mislim da je to zapravo slika i prilika spoljne politike i uopšte te nove strategije koju Rusija planira. Ono što je zanimljivo u toj strategiji, to je više nema Evrope. Praktično nema Evrope. Znači, on je tamo rekao, a on je očigledno vrlo uticajan i blizak kremaljskim elitama vrhu. Znači, on je tamo rekao, u narednih 4 do 5 decenija ne računamo na saradnju sa Evropom. Ali centar sveta za Rusiju će postati, znači, Evroazija, svi njeni forumi, svi putevi i infrastruktura, tržište i tako dalje, uključujući naravno BRICS koji je platforma za saradnju sa ostatkom Azije, sa Afrikom i sa Latinskom Amerikom. I vidimo po onome kako se ponaša Medvedev koji je bio i predsjednik Rusije i bio je dugogodišnji premijer, možda najduži staž premijerski u ruskoj istoriji. On je čovjek koji je u poziciji da sarađuje sa stranim političarima, visokim dužnosnicima i tako dalje. Međutim, on sada najoštrije nastupa prema evropskim političarima. To znači da Rusija očigledno ne planira, on verovatno za svog života ne planira da se ozbiljnije sretne sa nekim evropskim političarima. Karaganov čak na jednom mestu kaže, sve manje nam postaje bitno svi međunarodni forumi ekonomski, uključujući i MMF i uključujući Svetsku trgovinsku organizaciju, pa čak i same Ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije su bitne u kontekstu Saveta bezbednosti, eventualnog veta koji treba da spreči neku kolektivnu akciju i tako dalje, ali on jasno i glasno kaže da Rusiju sve manje interesuje i Ujedinjene nacije. Na kraju krajeva videli smo i na ovom samitu zemlje Juga, naročito Brazil na tome insistira, pokušavaju da reformišu Ujedinjene nacije, uključujući i Savet bezbednosti, a i sam BRICS je nastao u pokušaju da se smanji uticaj Zapada u donošenju različitih odluka u okviru Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Tako da to je znači taj put u kome ako neće moći da se potpuno, da kažem, uruše te institucije i da se, onda će se sve više težiti ka alternativi. I da, to je, da kažem, put. I naravno, mislim da će Rusija sve više potencirati ove narative i ovu priču koja je suprotna Zapadu, znači suprotna gender ideologiji, suprotna LGBT ideologiji, suprotna dehristijanizaciji, odnosno, da kažemo, kako bi nazvali, desakralizaciji života, toj apsolutnoj sekularizaciji svega i svačega. Znači, Rusija će nastojati da razvija te tradicionalne narative, da tako kažem.
Ja evo za kraj, Srbija koja, kako je više puta rečeno i naši zvaničnici su to rekli, gleda da izbegava te okršaje velikih sila, ali stiče se utisak, gospodine Lukiću, da smo mi ipak prećutno izabrali, što se kaže, pravu stranu istorije.
Ja bih rekao da je tako i to nije prvi put. Mi smo skoro celu svoju istoriju bili na toj takozvanoj pravoj strani istorije, a ja bih povezao to sa onim što sam rekao, odnosno upotrebio bih izraz pravdofilije. Dakle, mi smo skoro celu svoju istoriju na strani pravde. I ako uzmemo samo 20. vek, vidimo da smo i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu bili na strani pravde i 90. godina smo bili na strani pravde i sada se u tim okvirima nezapadnog celog bloka, ja sam imao prilike da to vidim i u Venecueli kada sam bio na tim konferencijama i kao posmatrač na referendumu oko oblasti Esekibo, da se Srbija sada tretira kao jedan pravi protivnik tom procesu hegemonije i globalizma koje su drastično počele da sprovode Sjedinjene Američke Države početkom 90. godina. Dakle, sada se to vidi na tom svetskom planu, može se reći. Zapad je to znao i ranije, ali možemo reći da oni drugi nezapadni delovi sveta možda i nisu bili tada svesni šta se sa nama dešava i šta nam radi taj Zapad. Tako da i sada, u ovoj situaciji, mislim da u skladu sa svojom pozicijom, sa statusom koji imamo, mislim da smo opet na pravoj strani istorije. U tom smislu, također, što smo jedina država u Evropi, ako ne računamo Belorusiju, naravno, koja je u posebnim odnosima sa Rusijom, koja nije uvela te sankcije
i Dodi kaže Rusiji. Da nije ni Bosna i Hercegovina, da se on tome suprotstavlja.
Da, ali zahvaljujući Srbima.
Zahvaljujući Srbima.
Da, kad se ne bi Srbi tu pitali, Bosna i Hercegovina bi to uradila. Dakle, možemo kažemo, Srbi jedini nisu uveli sankcije Rusiji.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
Hvala vam.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.